Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktlərin Həlli Departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Azərbaycan ətrafında elə hadisələr baş verdi ki, müəyyən mənada bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəldi. Mən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə sistemlər quraşdırmaq əvəz olaraq Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadəni təklif etməsini nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz həm bu məsələdən, həm də Sankt-Peterburqda Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən bəhs edək. Bu məsələdə, yəni prezidentlərin görüşü də indi maraqla izlənən məsələlərdəndir. Əvvəlcə başlayaq Qəbələ stansiyasından. Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə məsələsi Rusiyanın təklifidir. Sizcə bu təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti necə olacaq? İndilikdə dövlət katibi Condoleezza Rice-in belə bir mövqeyi açıqlanıb ki, yəni o bildirib ki, bu təklif özlüyündə diqqətə layiq təklifdir, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları raket əleyhinə planlarından geri çəkilmək niyyətində deyil. Sizcə bu Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə ilə bağlı təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret münasibəti necə olacaq və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olmalıdır? Və bu məsələdə Azərbaycanın xeyri nədən ibarətdir, ziyanı nədən ibarətdir? Əvvəlcə Rasim bəy sizi işləyək, sonra Arif bəy də işləyək.
Taktiki baxımdan Putinin təklifi imkan verdiyi səkkizliyi gərginlik yaratmayaraq, yəni o Amerikanın Avropada raket əleyhinə sistemin qurulması ilə bağlı gözlənilirdi ki, orada Rusiya ilə Qərb tərəfindən toqquşma olacaq. Bundan yayılmaq imkanını əldə etdilər. Bu işləmək deyil ki, Amerika bu təklifdən sonra öz planlarından imtina etdi və də o heç o demək deyil ki, Rusiya da bu təklifi irəli sürərək doğrudan da səmimi şəkildə Qərblə bu problemlə bağlı əməkdaşlığa hazırdır. Ancaq hər bir halda bu təklif səslənildi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan az da olsa ancaq müəyyən bundan qazanc əldə etdi və o qazanc ondan ibarətdir ki, 8-10 güclü dövlətlərin yığıncağında Azərbaycanın hələ bil ki, strateji əhəmiyyəti qabarıq şəkildə təqdim olundu. Bunun müqabilində Azərbaycan da özünə vacib problemlərin həllində müəyyən dəstək ummaq imkanı əldə edir.
Məsələn, hansı?
Məsələn, tutalım, Qarabağ məsələsinin həllində bildiyimiz kimi həm ABŞ, həm Rusiya həmsədirdi və deyir ki, Rusiyanın əlindədir bu haçar. Haçar birinci növbədə erməniləri ağla gətirmək baxımdan. Ancaq ABŞ-ın da xeyli maliyyə, siyasi imkanları var ki, erməniləri kompromislara sövq etmək. Hamı da anlayır ki, indi biz kifayət qədər təhlükəli bir bölgədə yerləşmişik. Və burada maraqların toqquşması da Azərbaycanın təhlükələri artıra bilər. Ancaq ABŞ-Rusiya əməkdaşlığı müstəvisinə Azərbaycan öz ərazisində vəziyyəti keçirə bilsə, təbiidir ki, biz əlavə öz təhlükəsizliyimizlə bağlı təminatlar alırıq.
Arif bəy, sizin fikrinizi işləyək bu məsələ ətrafında.
Bu təklif mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən həqiqətən ağıllı və diplomatik maraqlı addımdır. Amma o Rusiyanın xeyrinə olan addımdır. Mən şəxsən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək. Çünki əslində, faktiki olaraq bugün Rusiyanın prezidenti bizim əli ilə istəyir vursun Amerikanı. Çünki Rusiya göstərdi ki, bunlar hazırdılar əməkdaşlığa. Mən burada heç bir müsbət hal görmürəm Azərbaycan üçün. Çünki biz heç bir rol əslində oynamırıq. Biz, Yaqub Məmmədov demişdik, biz adi peşqayıq bu oyunda, böyük geosiyasi oyunda. Nə Qarabağ məsələsində, nə digər məsələlərdə biz heç nə qazanmayacaq. Əksinə, bəlkə də uduzacaq. Çünki burada bizim regionumuzda 3 real qüvvə var. ABŞ, Rusiya, bir də İran. Bugün söhbət bunlardan gedir. Və biz də bu 3 güclü dövlətlər arasında qalmışıq və Allah bir sabah nə olacaq? İnanmıram ki, bu təklif real təklifdir. Mən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək və mən inanmıram ki, bu bizim xeyrimizdədir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Belə bir məsələni aydınlaşdıraq. Məlumdur ki, həm Prezident Bush'un, həm də ki, Putinin prezidentliyi müddətinə çox qalmayıb. Demək olarmı ki, məsələn, Bush hakimiyyətdən gedəcək təqdirdə ABŞ-ın hərbi doktrinasına hər hansı bir dəyişiklik ola bilər. Yəni ABŞ Avropadakı hərbi planlarından əl çəkə bilər və bu təklif sadəcə adi bir şou kimi ortalıqda qalar. Yəni eyni sözü Putin haqqında da demək olar. Məlum oldu ki, Putin də hakimiyyət müddəti çox qalmayıb.
Yəni strateji baxımından həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın siyasəti İnanmıram ki, ciddi şəkildə korreksiya olsun. Yəni, bugün real alternativ görsənən namizədlər ABŞ-da, hansılar ki, Bush-dan sonra gəlmək imkandadırlar, onlar da İranla bağlı böyük narahatlıq dilə gətirirlər və heç də belə deyək, sərt qərarlardan imtina etmək barədə düşünmürlər. Belə olan halda, yəni Rusiyada bir çoxları bugün deyirlər ki, Putin prezident kürsüsünün itirməklə əslində hakimiyyətdən heç də uzaqlaşmaq fikrində deyil. Yəni şəxsiyyət mənə elə gəlir ki, bağlamaq o dərəcədə düzgün olmazdı. İndi Arif bəy dedi ki, bu təklifin reallaşmasına inanmır. Yəni, bu şəkildə ki, səslənib, mən də inanmıram ki, ancaq doğrudan da Amerikanların gəlib burada yerləşməsi mümkündür, ancaq bunun arxasıca ayrı addımlar da labuddur. Onsuz bu əməkdaşlığın heç bir perspektivi yoxdur. Yəni, Rusiya, kiçik qəbələ yox, təhlükəli texnologiyalarla o şeytan oxuna daxil olan dövlətlərlə əməkdaşlıqdan vaz keçsin.
Şeytan olan ölkələr...
İndi İrandır, Koreyadır. Yəni, bunları sadalayırlar, indi çərçivəni genişlənə bilər, ancaq hər halda narahatlıq yaradan dövlətlərdir. Onlara silah satmasın. O dövlətlərə qarşı hansısa bir sanksiyalar tətbiq olunarsa, bunun qarşısını almasın, əksinə olaraq bu qərb dövlətləri ilə birgə səmimi şəkildə bu işə qoşulsun. Yəni, bu kontekstdə istisna etmirəm ki, bu təklif reallaşa bilər.
Arif əsizə istəyir.
Mən də razıyam Rasim bəylə ki, konkret olaraq ABŞ-ın xarici siyasəti şəxsiyyətlərdən aslı deyil. O ki, qaldı Rusiya orada da aidin məsələdir ki, seçkilərdən sonra Putinə yaxın siyasi qüvvələr hakimiyyətə gələcək və yenə də inanmıram ki, Rusiyanın xarici siyasəti köklü şəklində dəyişiləcək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafoğlunun sualı.
Çox maraqlı bir məqam yarandı ki, Rasim bəy Putinin bu atlı gedişinin Azərbaycana, konkret olaraq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirini vurğulayanda Arif bəy tam əksinə dedi ki, yox, bu Azərbaycana heç bir təsir etməyəcək, əksinə bəlkə də bizim vəziyyətimizi çətinləşdirəcək. Doğrudan da mən yada salmaq istəyirəm bundan əvvəlki buna bənzər situasiyaları. Məsələn, 2001-ci ilin sonu, 2002-ci ilin əvvəlində, hətta ki Rusiya qəbilə əhalisi Azərbaycandan qopardı. Onda mətbuatda belə bir ehtimallar yazıldı ki, Rusiya bunun əvəzində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsində, münaqişənin həllində Ermənistanın qulaq vurması verəcək və kömək edəcək Azərbaycana. Amma bu baş vermədi, baxmayaraq ki, onda da indi olduğu kimi prezidentlər son məqama yaxınlaşmışlar. Mən yada salmaq istəyirəm QVS görüşünü 2001-ci ildə, sonraki Paris görüşünü, hələ sonra prezidentlər Çexiyədə görüşüb sazişi imzalamadılar, amma alınmadı. Ondan sonra 2006-cı ildə münaqişənin həllində son ümid pəncərəsindən bəhs edirlər. Onda da əsaslandırdılar ki, Rusiya Qars-Tiflis xəttinin yubanmasını, bəlkə də ora Ermənistan qoşulmasını istəyir. Bunun əvəzində münaqişənin həllində Azərbaycana kömək edəcək. Ümumiyyətlə, münaqişənin həllini hansısa bu beynəlxalq proseslərlə, indi burada vurulandı blefdir, bleflərlə şərtləndirmək nə qədər düzgün oladı Rasim bəy?
Çox sevindim. Köhnə bir ifadə var ki, balaca bir dövləti, hansı dövlət özünə tabe etmək istəsə, balaca dövlətin şansı yoxdur. Ancaq o tabe etmək istəyən dövlətlərin sayı 2 ya 3 olanda balaca dövlətin şansları əmələ gəlir.
Mən üzülsəm, amma gəlin görək, bu Rusiyanın təklifi ABŞ-ı şadlandırdı mı? Tam
yox,
əksinə.
Yox, yox, gəl. Müəyyən bir rəqabət mühiti yaranır və faktiki olaraq ABŞ-a, tutalım, Azərbaycanda görsənməyə, əvvəllər Rusiya bunu tamamilə qəti elə bilir ki, əleyinə idi, indi öz dilindən səslənib. İndi sabah bu lap bu şəkildə reallaşmasa, özün demirdin ki, burada ayrı dövlətində görsənməyə mümkündür, nə oldu birdən-birə dəyişdirildin? Yəni, mənim fikrimcə, yəni qəbələ var, Rus tərəfindən istifadə olunur.
azı orada Amerikanların gelip oturması Azerbaycan xeyrinədir. Bu tək başına Allah bilir Rus orada neyle məşğuldur. O ki qaldı deyirsiniz ki bunun heç bir xeyri olmur. İndi sizin bəlkə yadınızda deyil, cavansız. Mənim yadımdadır. Həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın mövqeyi 91, 92, 93-cü illərdə tamamilə bundan pis və sərt idi. Azı bir baxın. Tam Rusiyanın müəyyən maraqları məcbur edib Rusiyanı Qarabağ məsələsində özün daha ehtiyatla aparsın, nəinki Osetiya, Abxaziya, Nestriyanı məsələsində. Onu açıq şəkildə deyir, Kosova olsa, az qala Abxaziyanın gəlib müstəqilliyini tanıyacağım. Bilavasitə orada durub gürcüləri didir. Azərbaycan məsələsində gözəl bilirik Rusiyanın mahiyyətin və mövqeyin, ancaq istər-istəməz məcburdur öz siyasətində müəyyən korreksiya etməyə. O cümlədən, yenə deyirəm, bu təklif səslənibsə, yəni Rusiyanın Qoy olsun öz taktiki hansı bir gedişlərində də Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir dəstək gözləyirsə, təbii olaraq bu tam Sankt-Peterburq görüşdə yenə də deyirəm, zahirən də bəlkə. Ancaq müəyyən mənada Azərbaycanın da maraqları nəzərə almalı.
Rasim bəy, üzr istəyirəm. Azərbaycan nəhdində həm də belə bir fikir var ki, əgər Azərbaycan istəyirdisə ki, Qəbələ stansiyasından Rusiya ilə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları da istifadə etsin. Yəni, onda bu təşəbbüsü Rusiya verməməli idi. Yəni, özü bu istiqamətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təkliflə
etməli
idi. İndilikdə, yəni belə bir təklifin səslənməsi daha çox Rusiyanın maraqlarına xidmət edir.
Yox, yəni əslində bu strateji bir məsələdir və Azərbaycan strateji məsələlərdə oyunçu deyil. Əslində, həqiqi mənada Azərbaycan maraqlarına cavab verdik, o stansiya bağlansın, məsələ bitsin bunu ilə. Ancaq mövcuddur, Rusiya tərəfindən istifadə olunur və mənim fikrimcə onu bir tərəfli Rusiya tərəfindən istifadə olunmasındansa, ABŞ-la birgə istifadə olunması və Azərbaycanda faktiki olaraq Rusiya, Qərb maraqların toqquşması əvəzinə onların müəyyən mənada uyğunlaşması baş verərsə, Azərbaycan bundan təbiidir ki, öz təhlükəsizliyin təmin üçün müəyyən uduşlar əldə etmə imkanıdır.
Arif bəy, sizin əlavəniz var bunun?
Hə, birincisi, mən istəyirdim deyim ki, Azərbaycanda bir yox, üç dənə stansiya var. Biz nədənsə unuduruq ki, hələ 2005-ci ildə sentyabrda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rina Harnish bəyan edib ki, əgər yadınızda iki dənə radiolokasiya stansiyası bunlar da tikirlər.
Biri, onlar bizimdir də dayı.
Rəsmi olaraq hər şey bizimdir. İndi faktiki olaraq Qəbələ də bizimdir. Yox, belə deyil əslində. Deməli, Azərbaycanda bir gün hər harzda faktiki olaraq üç dənə stansiya var. İki Amerikanın, bir də Rusiyanın. Məhz ona görə mən deyirəm ki, bu pis haldır ki, biz faktiki olaraq böyük dövlətlər arasında qalmışıq. Heç bir rol oynamır xəslində. Çox sağ ol ki, hərdən bir bizə deməli, rəsmi olaraq müraciət edirlər, bizdən soruşurlar. Çünki formal olaraq bunlar hamısı bizimkidir. Amma məni qorxudan odur ki, sabah, sağ ol üçün, İran o, nüvə mərkəzlərlə bağlı böhrən daha da kəskinləşsə, bir problem yaransa, Azərbaycanın taliyyə burada necə olacaq? Yaxud Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Məhz ona görə mən şəxsən həmişə Qəbələ ilə bağlı hesab edirdim ki, Azərbaycan daha neytral mövqədən çıxış etsəydi, yəni rəsmi olaraq bəyan etsəydi ki, biz Azərbaycan neytral dövlətdir və Azərbaycanda necə ki, konstitusiya yazılıb ki, bizdə digər ölkənin ordunun nümayəndələri olmamalıdır burada, bu rəsmi olar. Bu Qarabağ məsələsində xeyri verəcək. Çünki ermənilər həmişə deyirlər ki, tutalım ki, sabah biz razılığa verdik Qarabağla bağlı. Və o stansiya, yaxud Azərbaycan sabah bizim düşmənlərini bilirsə, biz nə etməliyik? Yəni, biz bəyan etməliyik ki, Azərbaycan ərazisində heç bir ölkənin ordunun yaxud hərbi hissələri olmamalıdır.
Bu var, konstitusiyada yazılıb da bu.
Konstitusiyada çox şey yazılıb, o cümlədən demokratiyadan bağlı. Amma mən reallıqdan danışıram.
Rasim bəy, əlavəniz var?
Əlavən ondan ibarətdir ki, indi gəliblər qərb ölkələri burada böyük layihələri həyata keçiriblər. Və hamımız görmüşük ona xor baxan, həm şimaldan, həm cənubdan. Və bu layihələri o neytral özvü elan deyərək həyata keçirmək qeyri-mümkün idi. Bəli, gəlin seçim eləməli idi. Biz bu seçimi elədik və bu seçim eləyəndən sonra o seçimi müdafiə etmə imkanında da olmalısan. Faktiki olaraq həm şimalda, həm cənubda qurulan radarlar, onlar taktik radarlardırlar. Onlar imkan verir Xəzər hövzəsinin və yaxın ətrafını nəzarətə alma. Və Azərbaycan bundan udub və o radarlar Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyi möhkəmləndirir. Kimin xoşuna gəlir, gəlsin, xoşuna gəlmirsin, su içsin, sakitləşsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktlərin Həlli Departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıs Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Söhbətin gedişatına uyğun bir sual vermək istəyərdim. Dünən biz Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovdan soruşduq ki, Azərbaycanın mövqeyi nə olacaq? O belə bir kəlmə işlətdi ki, biz milli maraqlarımızdan uyğun mövqe nümayiş etdirəcəyik axıra kimi. Nazir bu cavabı səsləndirərkən nəzərə tutulur həm də İran məsələsində, İrandan gələ biləcək mümkün təhdidləri. Mən istəyərdim burada belə bir düstur formalaşıraq, özümüz üçün aydınlaşıraq ki, Azərbaycanın bu məsələdə milli maraqdan çıxışı nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan kimi necə yola salmalıdır ki, bu milli marağa uyğun baş versin? Çox sağ olun.
Təhlükəsizlik Azərbaycanın ərazi bütövlüyün təmin olunması. Bildiyimiz kimi, Condoleezza Rice məktub göndərib ABŞ Azərbaycana təhlükəsizliklə bağlı təminatlar verməyə hazırdır. Nəzər alınsa ki, indirin, biz çox təhlükəli bir bölgədə yerləşmişik və bu biz üçün heç də artıq bir şey deyil. Yəni, bir var idi ki, gəlib Kirgizistandan istifadə etdiyin kimi gəl, burada infrastrukturdan istifadə et, ancaq bədəbət o da qoyginən çıx gedginə. Xeyr, bizə uzun müddətli təhlükəsizliklə bağlı təminatlara ehtiyac var.
Arpey, sizin əlavəniz var?
Əlbəttə ki, təhlükəsiz məsələsi ən vacib məsələdir, amma unutmayaq ki, biz, misal üçün, vaxtilə o neft proyektlərlə bağlı ümidlərimiz vardı ki, bəs bu neftlə biz qərbi bizə yaxınlaşdıracaq, onlar kömək edəcək bizə. Amma hələ o vaxt 94-cü ildə Amerikanın baş katibi Christopher açıq şəkildə bildirdi ki, neft ayrı, Qarabağ ayrı. Və belə də oldu. Bizim xarici siyasətimiz bugün hesab etmirəm ki, balanslaşmış siyasətdir. Yox, mən belə hesab etmirəm. Mənim Rəsim bəyin fərq məhz buradadır. O biraz optimistdir. Belə deyək, mən inanmıram. Əlbəttə ki, mən razıyam. Təhlükəsiz məsələsi. Amma Məhməd Ərəf, misal üçün, deyir ki, bəs bu radiolokasiya stansiyası İranla bağlı heç bir rol oynamayacaq. Bu İranın da xeyrinədir, güyə İranın xeyrinə deyir. Və mən hesab edirəm ki, lap yaxın vaxtlarda İran rəsmiləri Rusiya rəsmilərinə təkliflə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Çünki onlar üçün də bu məsələ aydındır. O nə deməkdir?
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı mövzu elə bir məsələdir ki, bu mövzuda bəhs edərkən istər-istəməz Qarabağ münaqişəsinə toxunmamaq mümkün deyil. Bax, yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Sankt-Peterburqdakı bu görüşündən nə gözləmək olar? Görüş ərəfəsində regiona səfər edən həmsədirlər bildirmişdilər ki, bu görüşdə baza prinsiplərinin razılaşdırılacağını ehtimal etmək olar. Sizcə bu gözlənilməndir mi?
Əslində baza prinsiplərinin razılaşmasının ayrı ifadəsi odur ki, prezidentlər çıxıb desinlər ki, bəli, mövqeyləri yaxınlaşdırmaq mümkün oldu, həll olunmayan məsələlər qalıb, ancaq əslində bu yaxınlaşma imkan verdi ki, biz tapşırıq nazirlərə ki, başlasınlar o prinsiplər əsasında müqavilə üstündə həmsədirlərlə birgə çalışmağa başlasınlar. Halbuki buna ehtimallar azdır. Təbii yenə də deyirəm, burada bir çox məsələlər Rusiyaya bağlıdır. Rusiya isə çalışır Qarabağ məsələsində az da olsa bir konstruktivlik müqabilindən Azərbaycandan çox şey istəyir.
Rusiya indiki halda nə istəyə bilər Azərbaycandan deyək ki?
Əslində Rusiyanın istəkləri çox böyükdür. Azərbaycanı tam istəyir. Necə ki, tam Gürcüstanı istəyir. Necə ki, tam Ermənistanın cibində saxlayır. Ancaq istəmək çox şey olar da. Ona görə anlayır ki, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq bunun ayrı tərəfi yaranıb. O ondan ibarətdir ki, vəziyyəti indiki şəkildə uzun müddətli saxlamaq daim mümkün olmayacaq və Rusiya da bunu anlamağa başlayır. Həm geopolitik durum dəyişilir, Rusiya Qafqazdan addım-addım sıxışdırılıb çıxarılır, 2008-də Gürcüstandan qoşunun çıxardacaq, Gürcüstan NATO-ya yol tutacaq isə Rusiya anlayır ki, Azərbaycanı indiki vəziyyətdə saxlamaq, o demək ki, Azərbaycan da sürətlə Gürcüstanın arxasıca həmin o NATO-ya gedəcək. Belə olan halda Qarabağ konflikti də indiki Azərbaycan ərazilərin işğalı altında saxlanmaqla bu vəziyyətə təsir etmə imkanları olmayacaq. Azərbaycan güclənəcək, istər-istəməz alternativ variantlar gündələyə gələ bilər. Ola bilsin ki, yəni deyirəm, bunun müqabilində Rusiya tərəfindən hansısa bir konstruktiv təsirlər nəticəsində bu proses irəli geçsin. Halbuki şanslar Mənim fikrimcə 50-50-yədir.
Arif bəy, sizdir.
Siz faktiki olaraq iki sual vermişsiniz. Biri konkret olaraq Sankt-Peterburqda görüşlə bağlı, summitin bağlı, yəni nə gözləmək olar? Bu məsələdə, yəni mən də heç nə, heç bir yenilik gözləmirəm. Hesab etmirəm ki, orada hər hansı bir razılaşmamı, nəsə bir nəticə biz görəcəyik. Yox, mən...
Bazar prinsiplərdə razılaşdırmaq.
Heç onudur mən inamım yoxdur. Çünki iki tərəflər arasında fərq çox böyükdür. Yəni, kompromisə heç bir tərəf hazır deyil. İkinci məsələ də kimə görə, niyə görə? Yəni, bu alınmayacaq. Mən də razıyam ki, əlbəttə ki, Rusiyanın mövqədən çox şey aslıdır və həqiqətən Rusiya bütün dövrlər, yəni Qarabağ münaqişəsinin birinci gündən demək olar ki, bugünə kimi mənfi rol oynayıb və bugün də rol oynayır. Amma digər tərəfdən unutmayaq ki, Ermənistan da var. Yəni, Ermənistanın da mövqeyi var. O, qeyri-konstruktiv xarakter daşıyır. Yəni, konkret olaraq ermənilər bugün sözün əsl mənasında kompromisə hazır deyillər. Və digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bugün ilk növbədə böyük dövlətlər, konkret olaraq Rusiya, Qərb ölkələri digər tərəfdən mübarizəni Ermənistana görə aparacaqlar. Çünki Azərbaycan və Gürcüstan bugün konkret olaraq anti-Rusiya mövqədən çıxış edirlər. Bir dənə Ermənistan qaldı Rusiya üçün bu regionda. Yəni parlament seçkiləri misal üçün götürsək, orada hesab 3-2 hələ ki Rusiya xeyrinə oldu. Yəni 3 partiya Rus meyilli, 2 isə rəsmi olaraq qərb meyillidir.
Yox, deputatları saysaq hesab 9-1-ədir Rusiyanın xeyrinə.
Hə, deputatlar hə mən partiyadan götürürəm də belə. Amma mübarizə gedəcək. Çünki bugün bu geosiyasi oyundur. Aydın məsələdir ki, Ermənistanla bağlı rol var. Onlar hazır deyillər və yaxın illərdə də hazır olmayacaqlar.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlıq Radyosu'nda.
Mənə yaxın zamanda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ciddi addımlar gözlənilmir.
İndiki kimi, yəni Azərbaycanın torpaqların işğal altında uzun müddətli bundan sonra saxlama qeyri-mümkün olacaq. Hələ xüsus yenə deyirəm, 2008-də Rusiya qoşunları
2008-dən sonra.
Sonra 2008-dən sonra fərz edirəm ki, məsələnin ya oyanlıq ya boyanlıq, yəni ya sülh yolu ilə ya müharibənin başlanması yolu ilə həlli qaçılmazdı.
Arif bəy, əlavəniz var?
Mən istəyərdim ki, belə olsun, amma mən bu məsələdə pesimistəm, inanmıram ki, yəni konkret olaraq 2010-cu ilə kimi heç olmasa, heç nə bir gözləmirəm.
Niyə məhz 2010-cu ilə?
Çünki 2008-ci ilə prezident seçkiləri olacaq, yəni təcrübə göstərir ki, seçkilər dövründə heç bir real, deməli, danışıqlar getməyəcək. Deməli, haradasa 2009-cu il sonu, 2010-cu ildə o real proses, əgər söhbət danışıqlardan gedir, real proses başlanacaq, hə. Amma yenə də mən o vaxt da inanmıram ki, nəsə bir yenilik görəcəyik. Bilirsiniz, yenilik o vaxt olacaq. Əgər hər hansısa bir tərəfin, yaxud Ermənistanın, yaxud Azərbaycanın vəziyyəti köklü şəkildə dəyişiləcək. Yəni, bugün bir balans var. İndi pis, yaxşı, amma bu balans var. Yəni, sabah misal üçün Ermənistan görsə ki, Azərbaycan ordusu həqiqi mənada güclüdür. İnandıram sizə, onlar izləyirlər bizdə gedən proseslərə. Onlar anlayırlar. Nə olsun ki, bizim müdafiə nazirimiz ayda bir 100 dəfə deyir ki, lazım olsa müharibəni biz başlayacağıq. Ermənilər bilirlər ki, bu adi söhbətdir daxili auditoriya üçündür. Onlar qorxmurlar. Amma görsələr ki, həqiqi mənədə ordumuz güclü olsa, həqiqi mənədə bizim iqtisadi vəziyyətimiz müsbət tərəfindən dəyişilsə, Azərbaycanda proseslər dəyişilsə, onda əlbəttə Ermənistanın mövqeyi dəyişilir. İlk növbədə.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Qəbələ eləsi ilə bağlı kiçik bir detal yaddan çıxdı. Bu vaxta qədər rəsmi nümayəndələr deyirdilər ki, Qəbələ eləsi stansiya tam gücündə işləmir. Ona görə də onun ekoloji ziyanı bir o qədər də çox deyil. Təbii ki, bu Qəbələ eləsindən bir gəlmişlərək istifadə etməklə bağlı müəyyən siyasi dividendlər ola bilər. Amma belə nəticə yarana bilməzmi ki, bunun siyasi dividendlərindən daha çox ekoloji və mənəvi ziyanı olsun?
Hüseyin Bala bəy, axı bu yəni tam gücündə istifadə edirlər gərginlik olanda. Yox, vəziyyət bunu tələb etmirsə, tam İraq əməliyyatı vaxtında bəli, tam gücü ilə işləyirdi. Olmayan vaxtda o təxminən 20-30% güclə işləyir. Ona görə mənim fikrimcə bu müştərək istifadə olunacaq, yoxsa tək başdan Rusiya tərəfindən istifadə olunacaq, onun istifadə rejimi istifadəçilərindən yox, daha çox vəziyyətin gərginliyindən asılı.
Arpə, siz də hesab edirsiniz?
Hə, mən tamam belə.
Təşəkkür edirəm, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus. Yedi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdim. Sağ olun, sağlıqla qalın.